Yaşasın Yağdu. Odamlarını taqib etayotgan Xudo. Men ilohiy ruhning osmondan kaptarday uchib kelib, o'shaning ustiga qo'nganini ko'rdim. Men uni bilmas edim. Lekin odamlarni suvga cho'mdirishga meni yuborgan Xudoning o'zi. Muqaddas ruh kimning ustiga tushib qo'nganini ko'rsang, balkin muqaddas ruhga cho'mdiruvchi o'shadir degan edi menga. Men esa uni ko'rdim-u, mana bu Xudoning o'g'lidir deb shahodat berdim. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 1-bob 32-34 oyatlar. Yahyo cho'mdiruvchi kaptarni ko'rdi va shahodat berdi. James Uit Aker baliqchi qushni ko'rib ishonch hosil qildi. Kaptarni yuborgan zot baliqchi qushni yubora olmaydi deb kim ham ayta oladi? James Uit Aker Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlarining saralangan bo'linmasida xizmat qilar va Ed Rickenbacker qo'mondonlik qilayotgan uchib yuruvchi qal'a B-17 bombardimonchi samolyotining ekipaj a'zosi edi. 1942 yilning oktyabrini hanuzgacha unutmagan odamlar Rickenbacker ekipajining yo'qolganligi haqidagi xabarni ham eslashadi. Tinch ummonining qaysidir joyida radio signallar qabul qilinmaydigan hududda samolyot yonilg'isi tugagach dengizga quladi. 3 uchuvchi keyingi oyni ochiq dengizda sol ustida o'tkazdi. Ular tashnalik, jazirama va bo'ron to'lqinlari bilan olishdilar. Uzunligi ba'zan 10 futli bo'lgan akulalar ularning 9 futli soliga o'zlarini urishardi. 8 kundan so'ng butun oziq-ovqat zaxiralari yo yeb tugatildi yoki sho'r suv ta'sirida yo'qqa chiqdi. Tirik qolish uchun mo'jiza kerak edi. Bir kuni ertalab navbatdagi ibodatdan so'ng holdan toygan Rickenbacker boshini ortga tashlab, shlyapasini ko'ziga surib qo'yganicha chalqancha yotardi. Kutilmaganda qandaydir qush uning ustiga qo'ndi. Qimirlashga jur'at qila olmagan Eddi uni tomosha qilishga urindi. Qush ham kapitandan ko'zini uzmasdi. U ichki his bilan bu baliqchi qush ekanligini fahmladi. Rickenbacker uni tutib oldi va ochiqqan uchuvchilar darhol bu qushni yeb tashlashdi. Qushning ichaklaridan baliq tutish uchun tuzoq sifatida foydalanishdi. Ekipaj tirik qoldi va bu voqeani qutulishga hech qanday umid qolmagan holda Ummonda yo'qolib qolgan uchuvchilar tarixini dunyoga hikoya qilib berdi. Ovoz chiqarib va botinan qilingan ibodatlar haqidagi tarixni, o'z hayotini qurbon qilish uchun yuzlab millarni uchib o'tgan, notanish yerlardan uchib kelgan mehmon haqidagi voqeani. Qutqarilish tarixi. U aynan biznikiga o'xshash. Axir biz ham o'sha uchuvchilar kabi dengizda halok bo'layotgan edik. Biz ham ular kabi ibodat qilayotgandik. Xuddi ularni qutqargani kabi bizni ham o'zimiz tanimagan kimdir qutqardi. U buni biz hech qachon unutmaydigan qurbon orqali amalga oshirdi. Ehtimol siz Rickenbacker haqidagi voqeani ilgari ham eshitgandirsiz. Yoki mening kitoblarimdan birida o'qigandirsiz. Uni Karin Schwenk ham o'qib chiqdi. U B-17 ekipaji orasidan tirik qolmagan yagona kishim, serjant Aleks Kachemarchikning qallig'i edi. 1985 yildan o'sha voqealar ishtirokchilari va ularning yaqinlari yana to'planishdi. Shunda Schwenk xonim James Wade Akerning bevasi o'zidan atigi 8 mil narida yashayotganini bildi. Ayollar uchrashishdi va xotiralarini bir-birlariga ulashishdi. Schwenk xonim bu voqeani mening Bo'ron orasida degan kitobimdan o'qigan va unda menga xat yozishga ehtiyoj paydo bo'lgan. U o'sha kunlarning haqiqiy mo'jizasi, Ed Rickenbackerning boshiga qo'ngan baliqchi qush emas, James Wade Akerning yuragidagi o'zgarishlar bo'lganini xabar qildi. Uchuvchilarning ochlikdan qutulishi emas, ulardan birining qalbi qutqarilishi hodisa bo'lgandi. James Wade Aker iymonsiz edi. Samolyotning qulashi uning e'tiqodini o'zgartirmadi. o'lim yaqinlashayotgani hayotga boshqacha qarashni uyg'otmadi. Uit Eyker xonim keyin aytib berishicha, hamisha muqaddas kitobni o'qib yuradigan Jon Bartak, ya'ni ekipajning yana bir a'zosi, hatto uning g'ashini ham keltirardi. Shunga qaramay, Uit Eykerning noroziliklariga e'tibor qilmagan Bartak o'qishini davom ettiraverdi. Va qarshilikni sindirgan holda kalom uchuvchining qalbiga kirib kela boshladi. Uit Eykerning o'zi Xudoning omochun allaqachon uning qalbi tuprog'ini haydayi boshlaganini fahmlamayotgandi ham. Shunday qilib, bir kuni ertalab muqaddas kitobni navbatdagi o'qishdan so'ng kapitan Rickenbackerning shlyapasiga baliqchi qo'shqundi. O'sha onda Jim iymon keltirdi. Xatni o'qirkanman, Jimgina kulib qo'ydim. Xatdan emas, men unda yozilgan har bir so'zga ishondim. James Wyatt Eykerning ustidan ham kulganim yo'q. Uning murojaatiga jiddiy yondashishimga hamma sabablarim bor edi. Meni kechirasiz u, men Xudoning ustidan kulayotgandim. Bu uning o'ziga naqadar o'xshaydi. Bir kishining ruhini qutqarish uchun kim ham bunchalik favqulodda tadbirga jur'at qila olardi? Bor yo'g'i bir yigitning diqqatini tortish uchun shunchalik sa'y-harakat. Butun dunyo Germaniya va Gitler haqidagi o'ylar bilan band. Yangiliklarning sarlavhalaridan Roosevelt va Churchillning harakatlarini muhokama qilishyapti. Yer shari ozodlik uchun kurashga o'ralishib qolgan. Xudo esa azob chekayotgan qalbni qutqarish uchun tinch ummoniga missioner qushni jo'natib turibdi. Bizning e'tiborimizni jalb qilish uchun Xudo hamma narsaga tayyor. 1893-yilda katolik shoir bo'lgan Francis Thompson Xudoni osmonlar tozisi deb atadi. Men tunlar va kunlar g'oyib bo'lardim. Undan yashirinardim yillar ortida. Mash'alsiz yugurardim chalkash yo'llarda. Ko'z yoshlar iz bo'lgan xotiram yo'lida. Bekinardim va yugurgancha kulib, shoshilardim taskin cho'qqisi tomon. Chetga qadam qo'ygach o'zimni otdim dahshatli yolg'onlar zulmat qariga. Thompson Iso haqida har qanday odamni mehr bilan ta'qib qilayotgan zot deb gapirmoqda. Iso uning ortidan sekin quvib, tobora xotirjam qadam bosib, bir maromda qat'iy qo'ng'iroq chalib qadam tashlab kelyapti. Qo'shiqning oxirida esa Xudo quyidagilarni eslatadi. Kim seni kechirar barchasi uchun? Notavon holing bilan kim bunchalik sevar? Qutqarish va kechirish menga berilgan. Odamlar qachondir yo'qotganlarin. Yomonlikni yo'qotish keltirmas zarar. Toparsan nimayiki yo'qotgan bo'lsang, agarki bosh qo'ysang mening qo'limga. Xudoni shunday tasvirlash uchun sening yuragingda joy bormi? Har qanday kishini sevgi ila ta'qib etayotgan Xudoni tasavvur qila olasanmi? Ibodatning birinchi haftasida Iso o'zining dastlabki shogirdlarini chaqirdi. Ular qayerdan paydo bo'lib qoldi? Kim ularning qaroriga ta'sir o'tkazdi? Isoning harakatlarini tasvirlashdi. Yohanna bayon etgan xushxabarning birinchi bobida qanday fe'llar ishlatilganiga e'tibor qil. Iso o'girilib ulardan 38-oyat ularga dedi. 38-oyat ularga dedi. 39-oyat Iso unga nazar tashlab 42-oyat Iso bormoqchi bo'ldi. 43-oyat Filippni topib 43-oyat Hamma ishni kim qilgani endi tushunarlimi? Agar kimdir Masihda bo'lsa, faqat Masihning o'zi uni chorlagani uchundir. Xudo vazni qo'llashi mumkin. Muloqotning tashabbuschisi bo'lishi mumkin. Oyat orqali gapirishi mumkin. Lekin hamma holatlarda ham Masih chaqiruvchidir. Quyidagi misollarni ko'rib chiqaylik. Bir kuni Jon Uesli o'z kundaligiga qisqa bir yozuvni tushirdi. u biror xohishi bo'lmagan holdan Londondagi Aldersgate Streetdan muqaddas kitobni o'rganish bo'yicha guruh yig'ilishiga borganini hikoya qiladi. Yig'ilganlar Lyuterning Rimliklarga maktubga sharhiga so'z boshini o'qiyotgan edi. Manzarani tasavvur qilyapsanmi? Sen shusiz ham u yerga borishni istamayotganding. Kelganingdan so'ng esa 200 yil oldingi matnni o'qiyotgan notanish odamlar orasiga tushib qolding. Shunga qaramay, u esli yozib qo'ydi. Taxminan chorakam 9 dan yuragimga qandaydir g'alati iliqlik yugurganini his qildim. O'zining mumtoz adabiyotga aylangan Tavba kitobidan Avgustin hayotidagi burilish vaqti haqida hikoya qiladi. U jazmaniy yoniga borish va Xudoning sokin ovozi o'rtasida qay birini tanlash vasvasasiga tushadi. U anjir tagidagi o'rindiqda o'tirar, yonida muqaddas kitob yotar, ko'zlarini yosh qoplagandi. To'satdan qo'shni uydan chiqayotgan ovoz quloqiga chalindi. Ol, ko'tar uni. Bu so'zlar umuman Avgustinga qaratilmagandi. Qoynoqoy shu atrofda qo'shni bolalar o'ynab yurgandi. Biroq ovoz o'smirni jimgina surayotgan xayollari og'ushidan olib chiqdi. U o'ziga aytilgan ishni qildi. Muqaddas kitobni ko'tardi va uni o'qiy boshladi. Ko'zi tushgani Rimliklarga maktubdan parcha edi. Ayish ishrat va ichkilik bozlik bilan emas, shahvatparastlik va fisq fujur bilan emas, janjalkashlik va hasadgo'ylik bilan emas, balki kunduzga yarasha odob bilan kun kechiraylik. Rabbimiz Iso Masihni sovutday kiyib olinglar va tabiatingizning gunohli havas ehtiroslarini qoniqtirishga intilmanglar. Avgustin Xudoning ovozini eshitdi. O'ynashi bilan xayrlashdi va Isoga ergashdi. Frederik Byukner 27 yoshda edi. U Nyu-Yorkda yolg'iz yashar va kitob yozishga urinardi. U biror jamoatga qatnamasdi, ammo bir kuni noma'lum bir turtki ta'sirida ibodatga borishga qaror qildi. Ruhoniy Masih e'tiqod qiluvchining yuragini zabt etish haqida gapirardi. Iso sahroda shayton unga taklif qilgan taxt va tojdan voz kechgani, lekin u o'ziga ishongan odamlardan toj va ehtiromni qabul qilishga tayyorligi haqida gapirardi. Ruhoniy bir muddat shu holatda davom etdi. So'zlar chiroyli edi, biroq vaz kishini qamrab oldi deb aytishdan yiroq edi. Lekin vazxon keyin shunday bir gap aytdiki, Byukner buni hech qachon esidan chiqara olmasdi. Yaxshisi, uning o'zi aytib bera qolsin. Ko'zoynagi yaltirab, ruhoniyning yuzi goh oldimda o'tirgan ibodatchilarning boshlari uzra ko'rinar, goh ularning ortida ko'zdan yo'qolardi. To'satdan ruhoniy o'zining g'alati, jilosiz, kasallarni parvarishlaydigan ayolnikiga o'xshash ovozi bilan Isoga toj kiydirish iymonni e'tirof etish, yig'in va qahqaha sadolari ostidan bo'lib o'tganini xabar qildi. Iso iymonni e'tirof etish, ko'z yoshlar va qahqaha orasidan osmon shohligiga erishdi. Qahqaha sadolari ostida degan so'zga yetganda, hech qachon o'zim qoniqarli qilib tushunib ololmaganim sabablarga ko'ra, yuragimdan xuddi buyuk Xitoy devori qulagandek va Atlantika ummoni qirg'oqlaridan chiqib, o'z suvini Madison Avenue'dagi 73 ko'chaga yo'llagandek bo'lib, go'yo birov bor kuchi bilan yuzimga mush tushirgandek, ko'zlarimdan tirqirab yosh otildi. Juda ham g'alatimi? Ammo bir lahza o'z tarixingni eslab ko'rchi. O'sha so'zlar, o'sha qiyofani, o'sha holatni eslaysanmi? Axir, oddiy buta olov olgandek bo'lib ko'rinmaganmidi ko'zingga? Undan chiqayotgan tovush duduqlanib qolishga majbur qilmaganmidi seni? U esli bilan bo'lgan holatdan o'qish burilish payti bo'lgandi. Avgustin bilan bo'lgan holatdan bolalar ovozim, Byukner bilan bo'lgan holatdan qahqaha otishga chaqirish. Xo'sh, senga nima turtki bo'ldi? Qashshoqning cho'zilgan qo'limi? Farzand tug'ilishimi? bevaning ko'z yoshlarimi? Quyoshdagi portlashmi? Hamma narsani o'zgartirib yuborgan xutbami? Sendan boshqa hech kimni o'zgartirmagan ezmi vazmi? Holatlar muhim emas. Holatlardagi Xudo muhim. So'zlar emas, ularni aytguvchi muhim. Ko'rni balchiq emas, Xudoning balchiqqa bulangan barmog'i davoladi. Oxir va qoch yerda o'sgan maysa kabi oddiy narsalardir. Ularni tug'ilgan va qochga tortilgan muqaddas qildi. Kaptarlarda ham, baliqchi qushlarda ham hech qanday aloqada narsa yo'q. Ularni yuboruvchi o'ziga xosdir. Xudo bizning e'tiborimizni o'ziga jalb qilishgan qanchalik tayyorligin ajab tavurdir.